Ezekieli, kapitulli 5. Ti, bir njeriu, merr një brisk të mprehur dhe përdores një brisk berberi, duke bërë të kalojë mbi kokën tënde dhe mbi mjekrën tënde. Pastaj do të marrësh një peshore dhe do t'i ndash qimet në 3 pjesë. Do të djegësh një të tretën e tyre në zjarr në mes të qytetit, në mbarim të ditëve të rrethimit. Pastaj do të marrësh një të tretë të tyre dhe do ta godasësh rreth e qark me shpatë. Edhe një të tretë të tyre do ta shpëndarësh sipas erës. Prap atyre unë do të zhvesh shpatën. Do të marrësh gjithashtu një numër të vogël qimesh dhe do t'i lidhësh në cepat e rrobave të tua. Nga këto do të marrësh ende disa dhe do t'i hedhësh në mes të zjarrit dhe do t'i djegësh në zjarr. Andaj do të dalë një zjarr kundër këtë shtëpisë Izraelit. Kështu thot Zoti, Zoti, ky është Jeruzalemi. Unë e kisha vendosur në mes të kombeve dhe të vendeve të tjera që kishte përreth. Ajo rebelua kundër ligjeve të mia për të kryer paudhësi më tepër se kombet që e rrethojnë dhe kundër statuteve të mia më tepër se vendet që e rrethojnë. Po, ata i kanë përçmuar ligjet e mia dhe nuk kanë ecur sipas statuteve të mia. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se ju keni qenë më të pabindur se kombet që ju rrethojnë, nuk keni ecur sipas statuteve të mia dhe nuk keni zbatuar ligjet e mia, dhe as nuk keni vepruar sipas ligjeve të kombeve që ju rrethojnë, kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë vetë, jam kundër teje dhe do t'i zbatoj në mes teje vendimet e mia para kombeve. Dhe do të bëj në mes teje atë që nuk kam bërë kur dhe që nuk do t'a bëj kur ma, për shkak të gjitha neverive të tua. Prandaj në mes teje etri do të hanë bitë e tyre dhe bitë do të hanë etrit e tyre. Do të zbatoj gjykimet e mia mbi ty dhe do të shpëndaj në të gjitha erërat gjithçka që do të mbetet prej teje. Prandaj, ashtu siç është e vërtetë që unroj, thot Zoti, Zoti, sepse ti ke ndotur shenjtërorën time me të gjitha ndyrësirat e tua dhe neveritë e tua, do të tej favorin tim. Syrim nuk do të ketë asnjë mëshirë dhe nuk do të kem asnjë dëmshuri. Një tretë prej teje do të vdes nga murtaja dhe do të konsumon nga uria që mbretëron në mes tënd. Një tretë do të bjerë nga shpata rreth teje dhe unë do ta shpëndaj në të gjitha erat pjesën e tretë dhe do të zhvesh shpatën kundër tyre. Kështu unë do të shfryj zemërimin tim dhe do të kënaqesh mbi ta, tërbimin tim dhe do të jemi qetë. Atëherë ata do të mësojnë që unë, Zoti, fola në xhelozinë time, kur do të shfryj mbi ta tërbimin tim. Përveç kësaj do të bëj që ti të bësh një shkreti, një turp midis kombeve që të rrethojnë, para syve të gjithë kalimtarve. Dhe kjo do të jetë një turp, një objekt talljeje, një mësim dhe një objekt abije për kombet që të rrethojnë, kur do të zbatojnë mbi ty gjykimet e mia me zemërim, me tërbim dhe me ndëshkime me indinjat. Unë, Zoti, kam folur. Kur do të hedh kundër tyre shigjetat e tmerrshme të uris, që sjellin shkatërrim dhe që unë do të dërgoj për t'u shkatëruar, do ta bëj edhe më të rënd urinë tuaj dhe do t'ju heq bazën e bukës. Kështu do të dërgoj kundër jush urinë dhe kafshë të këqija që do të të lënë pa fëmijë. Murtaja dhe masakra do të kalojnë mes teje dhe do të bëj që shpata të vinë mbi ty. Unë, Zoti, kam folur.